Saluton. Por la Esperanto fako de Svisa Radio Internacia parolas Pascal Dubourg Latigny anstataŭante Claude Gacon. La pasintan semajnon ni havis okazon iom renkonti malnovan verkiston de nia historio. Temis pri Heinrich August Luyken. Kaj mi havis la okazon fakte iom diri kial mi konsideras ke li estas la enkondukinto de la alegoria romano. Rapide kaj koncize dirite kompreneble, sed kial liaj romanoj rolas kiel alegorioj. Mi volus daŭrigi hodiaŭ tiun temon sufiĉe interesan pri Luyken, ĉar li estas verkisto ne tro konata kaj kiu meritas laŭ mi pli grandan konon kaj pli vastan legadon. Kaj mi volus komenci pri komento kiun donas Vilmos Pencik en sia libro de romanoj, do li pritraktas du verkistojn en tiu verko, Henri Valien kaj Luyken. Kaj pri Luyken li parolas do ankaŭ li pri la alegorieco de la personecoj de la romanoj. Li diras: Luyken aplikas deduktan verkmanieron. Li ne pensas pri distrado. Li havas bone konceptitan firman mesaĝon, se ne artistan, do moralistan. Pro tio, liaj figuroj estas ofte senvivaj, kvazaŭ nur enkorpigantoj de certa konduto aŭ pensmaniero. Se oni rigardas tiun citaĵon de Vilmos Pencik, estas evidente, ke oni retrovas la konsidero al iu aŭtoro kiu uzas la literaturon, ĉar fakte temas pri uzo de literaturo por disvastigo de siaj religiaj idealoj. Kaj la celo de la romano de Luyken ĉiam estas la sama. La celo estas scii kiel la vera, la simpla kredanto sukcesos pretervivi kaj pretervivi la krizon kaj sukcesos konservi la veran kredon. Kaj Luyken uzas tiun literaturon por disvastigo de siaj celoj. Kaj estas ankoraŭ pli stranga fenomeno ĝuste en verko kiu nomiĝas Stranga heredaĵo, kiu estas postmilita, kaj en kiu Luyken rekte diras, ke por redoni al la postmilita esperantismo grandan forton, oni devas aldoni al ĝi la forton de la evangeliismo, ĉar fakte li baziĝas sur konstato, ke la pacmovadoj ne kapablis, la pacmovadoj al kiuj pli malpli alianciĝis la esperantistoj aŭ la granda parto de la Esperanto-movado antaŭ la mondmilito, la pacmovadoj ne kapablis eviti tiun teruran buĉadon, kiu estis la unua mondmilito. Kaj laŭ li la nura ebleco estas efiki estas redoni al la esperantismo la forton de evangelismo. Do se vi ŝatas pli scii pri tiu temo, vi povas tuj iri al Stranga heredaĵo. La romano pri kiu mi ŝatus iom pli paroli ĉi tie, ĉar vere estas la plej interesa romano de Luyken, kaj ankaŭ tiu romano daŭre estas atingebla en plej multaj libroservoj hodiaŭ, estas Pro Ishtar. Pro Ishtar aperis en 1924, kaj la fono de la romano estas tre interesa, des pli por Luyken. La fono estas la antikva Babilono en la tempo de Iob, kaj eĉ Iob vi havos la ŝanson trovi ĝin en la romano, ĉar li aperas kiel unu el la figuroj de la romano. La stilo de Luyken vi baldaŭ havos okazon iom vidi pri kio temas, ĉar mi legos el tiraĵon. La stilo de Luyken estas tre flua kaj klara, simpla, oni tuj komprenas, ne estas tre torditaj frazoj, kaj la legaĵo estas tre simpla. Kaj oni devas konstati tamen, ke li havas grandan esprimpovon por tiu epoko, do mi ne diras por tiu epoko, en kiu la homoj ne havis esprimpovon, sed Kun la eta vort provizo pri kiu disponis Esperanto verkisto en la dudekaj jaroj, oni devas konstati, ke Luiken estas unu el tiuj, kiuj plej bone elturniĝis kaj plej bone kapablis verki pere de malmultaj rimedoj. La eltiraĵon, kiun mi legos, do estas el Pro Ishtar, kaj mi ne bedaŭrinde povas rakonti la tutan historion, ĉar ĝi estas tre longa kaj tre komplika, tordita, tre biblieca, sed ĝi situas ĉe la deknaŭa ĉapitro, kaj la titolo de tiu ĉapitro estas La krizo. Apenaŭ komenciĝis la ordinara matena aktiveco sur la stratoj de Babel, nur homoj, kies okupo devigis ilin frue forlasi siajn kuŝejojn. Vidigis extere, dum multae ancorau sin dorlotis per dormetado. Subite, collectigis antao la pordego de la granda templo de Merodach, malgranda amaso de excititae homoi, mallaute interparolantae. Scivoleme, ili enrigardis la antao corton, necuraggiante aniri. Post quelque da minutoi, deco da pastroi elvenis alla templo cun visagioi palae de teruro. Io extraordinara occasis. Cio? La pastroi ne volis disvastigi la novajon inter la popolo. Ili estis tro consternitae, che la afero estis tro terura. Quelcae ella templanoi iris en directo alla apudai palazzoi della cef pastroi. Aliai sinturnis alla regia palazzo, dum ancorao aliai m'avraperis sur la flanco stratoi, seguate della plei persistemae alla scivoluloi. Iom post iom, grandai svarmoi da homoi amassigis sur la vastai stratoi cae plazzoi, en la circauajoi de la palazzoi cae temploi. Cae diversai, pli mal pli fantasiai famoi rondieris en la urbego. Fine, iena terura novajo disconigis. Usibitum, la granda cef pastro, sin mortigis. Oni trovis la malvarman, rigidigintan cadavron, pendanta de trabo en la templo de Merodach. Estas tute stranga, mi pensas nun che mi legis tiun eltiraĵon, kaj multe pli klara por vi, por tiuj, kiuj ankoraŭ ne legis tiun romanon aŭ neniam legis ion de Luiken, tiu biblia etoso ege peza kaj ne tre... Do mi conscias che gine estas tre intima el tiraggio, mi povintus electi iun scenon kie oni veidas Zalmuna cun siae pretendemuloi, et spetantoi prescao, sed en tiu sceno oni tre bone vidas la patoson kiu daore pesas en la tuta romano, en la tuta racontado. La grandiosezzo della loco, la troigo della emozio, la gruppo, che de tio chiu pushos la homo in al collettiva histerio, facte char la facto chiu occasis la facto chiu occasis vere provocos terroran changioin in la vivo de tiu homo, do la sin mortigo de iu pastro, che oni havas la impreson de compacta amaso de la popolo. Kai do la sceno okazas matene kai kun la paso de la tempo, ĉar la sceno kiun eĉ la parto kiun mi li legis daŭras preskaŭ tutan matenon, la paso de la tempo paralelas al la kreskado de la ekscitiĝo de la homoj kaj al la amasiĝo, la kompaktiĝo de la homoj ĉirkaŭ la temploj kaj ankaŭ al la alveno de falsaj novaĵoj kiuj ankaŭ pli contribuas al tiu excitita stato. Cai tio pensigas min pri iu facto, estas prescao, Pro Ishtar estas prescao la peplum genro de Esperanto, cai tio estas tre stranga. Ancao stranga por allegoria romano estas uso de suspenso, sed tra tio li volas identigi la leganton alla popolo, cai volas pushi la leganton en la raconton, cae tio estas unu el la rimedoi kiun li usas por tio. Sed oni tre bone vidas che li enkondukas tuj moralan dimension, tio estas la popolo sen orientigita, char la pastro, la gvidanto, ne respondecis kaj pekis fine. La pastro sin mortigis, kaj la popolo restas no, ne sola, ĉar estas sub pastro almenaŭ, sed la popolo restas tamen ŝokita de tiu evento. Parolis por la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia Pascal Dubois-Glatigny pri Heinrich Lüken kaj pro Ishtar. La venontan semajnon li havos okazon komenci du elsendojn pri la rusa verkisto Eroshenko. Ĝis reaŭdo.